Ezekiela toko fahiraika amin'ny roapolo. Dia tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe, ry zanak'olona manatreha ny atsimo ary mitenena manandrify ny atsimo ka maminaniny amin'ny hamelezana ny ala amin'ny tany atsimo. Ary lazao amin'ny ala amin'ny tany atsimo hoe, henoy ny tenin'i Jehovah, izao ny lazain'i Jehovah tompo, indro hamprehitra afo ao aminao aho, izay handevina ny hazo maitso sy ny hazo maina rehetra ao aminao. Tsy hovonoina ny lelafy midedadeda, fa omay ny afo ny tava rehetra hatrany atsimo ka hatrany avaratra, ka dia ho hitany nofo rehetra fa izaho Jehovah no nampirehitra io ka tsy hovonoina. Dia hoy izaho, indrisy Jehovah tompo, hoy ny fitenin'ny olona ahy, tsy fanoharana va no ataony? Ny tolokon'ny mpaminany dia famantarana, fanoharana momba ny sabatr'i Jehovah. Dia tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe, ry zanak'olona manandrify an'i Jerosalema ary mitenena manandrify ny fitoerana masina ka maminaniny amin'ny hamelezana ny tanin'i Israely. Ary ataovy amin'ny tanin'i Israely hoe, izao no lazain'i Jehovah, indro izao no mamely anao, ary hotsoahako amin'ny tranony ny sabatro ka haringako ny marina sy ny meloka eo aminao. Ary noho ny andridianako ny marina sy ny meloka eo aminao, dia izany no hitsoahan'ny sabatro amin'ny tranony hamely ny nofo rehetra hatrany atsimo ka hatrany avaratra, ka dia ho fantatry ny nofo rehetra fa izaho Jehovah no nanatsoaka ny sabatro tamin'ny tranony tsy hiditra intsony izy. Ary ianao ry zanak'olona midridridri toy ny tapa-balahana, eny, midridridri amin'ny fangidiana eo imasiny. Ary raha izy manao aminao hoe, nahoany ianao no midridridry, dia valio hoe, noho ny teny efare, fa ho avy izany, ho kivy ny fo rehetra, hiraviravy ny tanana rehetra, ary hivaraontsana ny fanahy rehetra, sady anjary ho toy ny rano ny lohalika rehetra, eny, ho avy izany ka ho tanteraka hoy Jehovah tompo. Dia tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe, ry zanak'olona, maminani ka ataovy hoe, izao no lazain'i Jehovah, injao, sabatra, sabatra re, voaranitra sady voafotsy koa. Voaranitra hahafaty be izy, voafotsy anelatselatra izy, say isika hifaly hoe, nitsorak'azo ny zanako mamingavingany hazo rehetra, ary nomena hofitsiny izy mba ho raisiny tanana. Voaranitra io sabatra io sady voafotsy mba hatolotra eo an-tanan'ny mpamono. Mitomanisy midradradradrary zanak'olona, fa miatra amin'ny oloko izany dia amin'ny lehibe rehetra amin'ny Israely. Lavy ny sabatra miaraka amin'ny oloko izy, koa misafosirana ianao, fa vita ny fizahantoetra, ka manao ahoana raha ilay tehim-panjakana namingavinga iny aza no ho tonga tsinitsinina hoy Jehovah tompo. Ary ianao ry zanak'olona dia maminania ka mite hafatanana, ary aoka hialoza roa eny na telo eny aza ny sabatra, dia ny sabatra efa nahatrabaka olona. Eny, ny sabatra izay efa nahatrabaka ny andriana no manemitra azy. Na ebiebiko teny amin'ny vavadiny rehetra ny sabatra mba hahakivy ny fo sy hahatonga fahatafitoinana maro. Indrisy nataoko nanelatselatra izy sady voaranitra hamono. Miomana ka mandrosoa eo ankavanana ianao, mijoroa ka mandrosoa eo ankavia amin'izay voatendry hamelezanao na aiza na aiza. Hitea-tanana koa aho ary hiala fo, izao Jehovah no nilaza izany. Tsy azo iodivirana ny fanameloana ny Jerosalema. Ary tonga tamiko ny tenin'i Jehovah hoe, ianao ry zanak'olona, manaova lalana roa ho anao hiavian'ny sabatry ny mpanjakan'i Babilônina. Avy amin'ny tany iray no hiavian'izy roa, ka manaova sary ny famantaran-dalana eo an-tsapanan-dalana mankany amin'ny tanàna no anaovinao azy. Manaova lalana hiavian'ny sabatra ho any amin'ny Rabà ny taranaka Amonina sy ho an'ny Joda ao Jerosalema mimanda. Fa ny mpanjakan'i Babilônina mijanona eo amin'ny sapanan-dalana dia eo an-dalan'ny lalana roa mba hanao sikidy. Dia manetsiketsika ny zanatsipika izy ary manontany amin'ny sampy sy mizaha amin'ny atikena. Mbi eo an-tanany ankavanana ny sikidy dia ny ho any Jerosalema mba hametraka lohondro vy fandravana hisokabava fiantsoantso hanandra-peo amin'ny akoranady hametraka lohondro vy fandravana eo akaikin'ny vavahady hanandratra tovitany sy tilikambo. Nefa tahaka nisy kidilanga izany io masiny ireny izay efa nianina mafy, nefa Jehovah no mampahatsiary ny heliny mba hisamborana azy. Koa izao nilazain'i Jehovah Tompo, noho ny nampahatsiarovanareo ny elokareo tamin'ny nampiariariana ny fahadisoanareo mba hampisehoana ny fahotanareo tamin'izay rehetra nataonareo, noho ny nahatsiarovana anareo dia hosamborontanana ianareo. Tsy hisy taranaka mpanjaka avy amin'ny Davida hanjaka mandra-pahatonga ny Mesia. Ary ianao ry ilay ratsy fanahyvoatrabaka dia ilay mpanjakan'i Israely izay tapitra andro amin'ny fotoana ny heloka mahafaty, izao nilazain'i Jehovah Tompo, hesorina ny amama ary halana ny sariboninahitra tsy ho ao intsony ireo, hasandratra ny iva ary hahetry ny avo. Havadiko, havadiko, havadiko izany, fa izany koa aza dia tsy mba haharitra mandra-pahatongan'izay tena tompony tokoa ka homeko azy izany. Ary ianao ry zanak'olona dia maminani ka ataovy hoe, izao nolazain'i Jehovah Tompo, ny amin'ny taranaky Amonina sy ny latsa ataony dia ataovy hoe, indro sabatra dia sabatra voatsatoka hamono, voafotsy handringana sy hanelatselatra izy raha mahita zava-poana ho anao izy sy maminany langy aminao, handavony anao ao amin'ny vozony ratsy fanahy voatrabaka izay tapitra andro amin'ny fotoanany helika mahafaty. Ampidiro amin'ny tranony izy. Any amin'ny tany namoronana anao dia any amin'ny tany nahaterahanao no hitsarako anao. Ary hahitiko aminao ny fahavinirako, ny afi ny fahatezerako no hotsofoko aminao, ka hatolotra eo tanany olona kentrina sy izay mpamorona fandinganana ianao dia ho kitainy afo ianao. Ho eny amin'ny tany ny rahanao tsy hotsaroana intsony ianao, fa izaho Jehovah no niteny izany.